Siitä on kuule alin kohta 2 vuotta, kun lopeteltiin Jobin kirjan luentosarja. Ja nyt me koetaan, että on aika aloittaa psalmiluennot. Ja mä oon niitä valmistanut muutaman ensimmäisen kodissani. Ja kun suoraan sanon, niin tuntuu hyvältä olla jälleen sorvin äärellä. Siis Raamatun sanan äärellä. Että 2 havaintoa siitä, että se on semmoinen laidun, joka hämmästyttää yhä uudestaan ja uudestaan Jumalan armoa, totuutta ja rakkautta. Mutta sitten jos on henkilökohtaisessa elämässä jotain semmoista hankaluutta, niin se on myös laidun, mikä niin kuin kiinnittää mieltä oikeisiin asioihin. Vähän niin kuin tasoittaa sitä, että ei tarvitse niitä murheita niin paljon ajatella. Ei ne väisty kokonaan. Ja niin kuin luo ihmiseen sitä oikeaa mielialaa, että kyllä meidän elämä on sittenkin Jumalan käsissä. Kun aloin valmistella näitä psalmiluentoja, niin omasta Raamatusta minun silmiini osui Raamattu alkulehdillä kirjoittamani Raamattu sitaatti. Se oli Daniel 12.7. Ja se kuului näin. Ja siihen aikaan, kun pelastetaan pyhät kaikkien kansakuntien käsistä, nämä kaikki täyttyvät. Tämä oli suora lainaus Pesitasta, joka on juutalaisen Raamatun eli hebreankielisen vanhan testamentin Tanakin hepreasta aramean kielen Syyrian itäiselle murteelle tehty käännös. Ja siitä tietenkin käännetty se suomeksi. Ja katsotaan nyt tarkemmin tuota jaetta Daniel 12.7. Meidän kirkkoraamattu vuodelta 1933 otsikoi jakson, jossa tämä jae on ylösnousemus ja lopun aika. Ja se kuuluu siellä seuraavasta. Ja kun pyhän kansan yhden osan hajotus on loppunut, silloin nämä kaikki täyttyvät. Pyhän kansan yhden osan hajotus on loppunut. Tätä on tulkittu sillä tavoin, että kyse on siitä, kun on päättynyt se Jumalan kokoava työ, jossa hän siirtää heitä, joita me tunnemme juutalaisiksi. Siis Juudan sukukuntalaisia, benjamilaisia, osin leviläisiä, sinne Israelin maahan. Että kun se on tapahtunut, niin se on se yhden osan hajotuksen loppuminen, koska ne muut sukukunnat ovat vielä maailmalla, jolla ei ole juutalaista identiteettiäkään. No, Israelissa pitkään vaikuttanut Karl Syvät, joka puhui hyvin hebreaa, hänen käännös tästä kohdasta kuuluikin näin. Ja kun on loppunut pyhän kansan käden murtaminen, silloin kaikki nämä tapahtuvat. Ja tämä taas tulkitaan sillä tavoin, että tulee aika, ja se on profeetallisesti ilmoitettu, siis lopun aikoina, kun Israelin kansalta tai juutalaiselta kansalta murretaan käden, siis voima. Otetaan pois heidän luottamus omaan voimaansa. Nythän he luottavat vielä omaan voimaansa. Mutta kerran se murretaan se käsi. Ja he joutuvat hätään ja huutamaan Herran puoleen. Ja tällainenkin aika varmasti kerran tulee. Mutta katsotaan sitten Biblia. Käytössäni on Biblia, kielellisesti tarkastettu versio vuodelta 1776. Ja kun luin sen, niin hämmästyin, että tämä menee melkein samalla tavalla kuin kirkkoraamattu, mutta on siinä pieni ero. Ja kun pyhän kansan hajoitus saa lopun, silloin kaikki nämä tapahtuvat. Biblian käännösperiaate oli hyvin pitkälle sanavastaavuusperiaate. Eli se hebrean tai eräs tapauksessa aramean sana vanhassa testamentissa, sillä haetaan mahdollisimman tarkka suomenkielinen vaste. Eli käännetään niin kuin sana sanalta. Ja meidän kirkkoraamattu 33-38 on vielä aika pitkälle sanavastaavuuden periaatteella käännetty, mutta siihen on tuotu jo paljon ajattelua, että niin kuin tulkitaan ja tuodaan sitä, mikä kääntäjät kokee sen alkutekstin sanomaksi, niin sitä sitten ymmärrettävälle suomenkin. Mutta 92 raamattu on tehty täysin tämän dynaamisen ekvivalenssin, hieno sana, dynaamisen ekvivalenssin käännösperiaatteen mukaisesti. Ja se on asiavastaavuus. Eli on kääntäjä lukee sen asian sieltä alkutekstistä ja sitten hän kääntää hän niin kuin hän ymmärtää ja tulkitsee sen suomen kielen. Siis aivan eri käännösperiaatteet. Tämä Biblian käännös tässä kohdalla, sen lopputulos on loppujen lopuksi mielenkiintoinen. Sillä käännökseen sopivat nämä kaikki ajatukset, joita olen esitellyt. Siihen sopii se pesitän ajatus, mitä minä tulkitsin. Eli sehän kuului, että siihen aikaan, kun pelastetaan pyhät kaikkien kansakuntien käsistä, nämä kaikki täyttyvät. Mieleeni tulee se, kun tämä lopun ajallinen teksti, se kun Jeesus tulee noutamaan kansakuntien keskeltä omiaan. Ja kenties ajasta, jossa he ovat mainittuja. Pelastetaan heidät pakanoiden kansojen käsistä. Se sopii tähän käännökseen. Mutta tämä käännös ei poista tämän profeetallisen sanan kerroksellista sanomaa. Eli Israelin kansasta, jota Herra todella kokoaa heille luvattuun maahan Israeliin. Ja joskus se yhden osan hajotus hän tulee päättymään. Vielä se kansa, jota juutalaiseksi tunnemme paljolti ympäri maailmaa, ehkä lähes puolet heistä. Eikä sitten myöskään syvännön käännöksen tulkinta, että tulee varmasti myös aika, jolloin Herra murtaa heidän luottamuksensa, heidän oman kätensä voimaa. Ei jää kuin huutaa Herra avuksi. Siitäkin Raamatussa puhutaan. Kun silloin aikanaan luennamme Jobin kirja aika pian, tulimme siihen kohti, että siis Jobin kirjahan muinaishebreaa ja se on haastava kääntäjille. Siellä on paljon sanoja, joita ei muualla Raamatussa ole ja joita joutuu vähän niin kuin arvailemaan, että mitä hän nämä niin kuin syvällisimmillään tarkoittaa. Mutta huomasimme, että juuri vanhan Biblian käännös avasi monessa kohdassa Jobin kirjan sanomaan kaikkein jykevimmin ja parhaimmin ja jopa tavalla, mikä myöhemmistä käännöksistä ei avautunut, siis sitä ymmärrystä. Ja uskon tämä johtuvan juuri sen käännösperiaatteesta, joka on se sana vastaavuuden periaate. No, me olemme nyt aloittelemassa psalmiluentoja. Ja juuri tuon sana vastaavuuden periaatteen tähden ja käännöksen teologisen rikkauden tähden, meidän pääkäännös on Biblia. Ja siinä rinnalla on kirkkoraamattu vuodelta 1933. Mutta luodaan ensin katsaus Raamatun psalmien kirjaan. Ja seuraan nyt pastori Juha Muukkosen erinomaista kirjoitusta johdantoa psalmien kirjaan. Psalmien kirjan hebreankielinen nimi on Tehilim, siis Tehilim. Ja se tarkoittaa ylistykset tai ylistyslaulut. Kyseessä on siis juutalaisen kansan ylistyslaulujen kirja. Hebreankielinen sana johtuu Hillel-verbistä, jonka merkitys on ylistää. Ja sen verbin juuri on halal. Se tarkoittaa korottamista tai ylösnostamista. Siis Raamatun psalmien Jumalan ylistys ja ylistäminen on Jumalan korottamista. Tämä meidänkin on hyvä muistaa, kun me ylistetään Herraa. Me korotamme siinä Jeesusta, Jumalaa, pyhä kolmiyhteistä Jumalaa. Me nostamme häntä meidän sydämessä. Sanan halal juuresta tulee myös meille tuttu hebrean sana halleluja. Ja tämä halleluja on sananmukaisesti ylistäkää Jahve. Sillä se muodostetaan kahdesta sanasta. Hallelu, ylistää, kää, ja. Siis hallelu, ja. On muodostettu yksi sana kahdesta sanasta. Hallelu, ylistäkää, ja. Sen alkukirjan tai alkuäänne. Pyhä Jumala, pyhintä Jumala. Sanan esiintyminen Raamatussa on aika mielenkiintoista. Vanhassa testamentissa sana on vain psalmeissa 104-150 ja yhteensä 23 kertaa. Ja Uudessa testamentissa vain ilmestyskirjan 19. luvussa ja siellä 4 kertaa. Siis yhteensä 27 kertaa. Se on 3:3. 3 × 3 × 3. Ja Juha Muukkonen toteaakin, suora sitaatti, psalmien kirja ja lopulta koko pyhä Raamattu on kolmiyhteisen ja kolminkertaisesti pyhän Jumalan ylistyslaulujen kirja. Laittamattomasti sanottu. Ei suotta Martti Luther antanut juuri psalmien kirjan äärellä ohjetta, että meidän tulisi lukea sitä polvilla rukoilla pyhän Jumalan edessä. Psalmien kirja ei ole vain ylistystä, vaan siellä on koko elämän ja uskonelämän tunteiden ja tilanteiden kirjo. Psalmien kirja on rukouskirja. Se on syvää todistusta Messiasta. Se on runokirja ja se on virsikirja. Juutalainen kansa lauloi näitä temppelipalveluksissa varmasti kotona ja matkalla Jerusalemiin ja niin edespäin. Sävelmiä ei ole säästynyt sanat onneksi. Vanha testamentti käännettiin kreikaksi juutalaisten oppineiden toimesta noin 200 vuotta ennen Kristusta. Näin syntyi kreikankielinen Septuaginta. Siinä otettiin psalmien kirjan nimeksi kreikkalainen soittoa tai soittimien säestyksellä esitettävää laulua tarkoittava kreikankielinen sana psalmus, joka monikossa lausutaan psalmoi. Ja tästä siis meidän kieleen on tullut sana psalmi, kreikan kielen kautta. Vanhassa testamentissa on pieniä pätkiä myös arameaksi. Ja aramean kieleen silloin aikoinaan lainattiin kreikan kielestä kanteleen tyyppiselle kielisoittimelle kuuluva kreikkalainen sana psanterimi. Ja se on esimerkiksi Danielin kirjassa, meidän Raamatussa, tuo aramean lainattu sana, kreikkalainen sana alun pitäen, käännetty sanalla luuttu. Tuo sana tarkoittaa soitinta, ja siitä sanasta tulee sana psalttari, joka meidän kielessä tarkoittaa kaikkia 5 psalmien kirjaa. Raamatun psalmit voivat antaa rukoilijalle sanat erilaisissa elämäntilanteissa. Kirkkoisä Ataniusus kirjoitti tästä 300-luvulla. Psalmit antavat sinulle sanan, jolla voit esittää asiasi Jumalalle. Ja jatkan. On oikeastaan sinun elämäntilanteesi ihan mikä tahansa. Raamatun psalmit nimeävät kirjoittajikseen yhteensä 102 psalmissa useimmiten Daavidin, mutta myös korahilaiset, Asafin, Salomon ja sitten kerran esrahilaisen Heemanin tai Eettanin ja kerran myös Mooseksen. Ja mielenkiintoista on, että ilmaisu Mismor le David, siis Davidin psalmi, voidaan kääntää myös Davidille omistettu psalmi. Psalmien kirjoittaja tärkeämpi asia on tietenkin niiden sisältö. Raamatun psalmia jaotellaan niiden sisällön mukaan esimerkiksi näin, että siellä on 7 katumuspsalmia. Siellä on messiaspsalmit, valituspsalmit, kiitospsalmit, ylistyspsalmit, pyhiinvaelluspsalmit tai matkalaulut, pyyntö- ja sapattirukoukset esimerkiksi. Psalmien kirja, sen 150 psalmia, koostuu 5 kirjasta tai 5 kirjakäädöstä alun pitäen. Ja jokainen näistä 5 kirjasta päättyy ylistykseen. Tässä on meille opittavaa. Ja me luemme nyt ajatuksella niiden 5 psalmien kirjan päätösylistykset, jotka ovat siis psalmi 41, 14, psalmi 72, 18 ja 19, psalmi 89, 53, psalmi 106, 40 ja sitten koko psalmi 150. Tuon psalmin, eli viimeisen psalmin, joka on taivallinen ylistyspsalmi Jumalalle, sen pohjaltahan on sitten muotoiltu: kiitosvesi Herraa, hyvää kiittäkää, iloiten ylistäkää. Ja luemme nämä psalmin kirjojen päätösrukoukset vanhan Biblian mukaan. Ensimmäinen kirja päättyy sanoin: kiitetty olkoon Herra, Israelin Jumala, iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen, aamen. Toinen kirja ensin sanoihin: kiitetty olkoon Herra Jumala, Israelin Jumala, joka yksinänsä ihmeitä tekee. Ja sitten: kiitetty olkoon Herra Jumala, Israelin Jumala. Siis kiitetty olkoon hänen kunniansa, nimi iankaikkisesti. Ja kaikki maa täytettäköön hänen kunniastansa. Aamen, aamen. Ja sitten on lausuma: Daavidin Iisain pojan rukoukset loppuvat. Mutta sen jälkeen on vielä Daavidille omistettuja psalmia, ehkä ne ovat sitten, eivät enää Daavidin kirjoittamia, hänelle omistettuja. Psalmien kolmas kirja päättyy rukoukseen: kiitetty olkoon Herra iankaikkisesti, aamen ja aamen. Aina tupla aamen. Neljäs kirja: kiitetty olkoon Herra, Israelin Jumala, iankaikkisuudesta niin iankaikkisuuteen. Ja sanokaan kaikki kansa, aamen, halleluja. Ja sitten tullaan siihen psalmiin 150, psalttarin päätöspsalmi. Halleluja. Kiittäkää Herraa hänen pyhässänsä, siis pyhäkössä. Kiittäkää häntä hänen väkevyytensä avaruudessa. Kiittäkää häntä hänen voimallisten tekoinsa tähden. Kiittäkää häntä ylenpalttisen suuruutensa tähden. Kiittäkää häntä basunilla, kiittäkää häntä psalttareilla, siis näillä soittimilla ja kanteleilla. Kiittäkää häntä harpuilla ja tanssilla. Kiittäkää häntä harpun kielillä ja huiluilla. Kiittäkää häntä kilisevillä symbaleilla. Kaikki, joilla henki on, kiittäkään Herraa. Halleluja. Tässä psalmissa kutsutaan koko elollinen luomakunta ylistämään Herraa. Kaikki, jossa henki on, kiittämään ja tulkoon, laulamme virressä. Kunpa ymmärtäisimme sen, että meidän köyhä kiitoksemme on mieluinen Jumala. Se saa liittyä tähän luomakunnan kiitokseen. Ja se on kaunista puhetta meidän köyhien ihmisten kiitos Jumalalle. Jumalan kuullen. Raamattuun uudessa testamentissa sanotaan, että se on meidän kiitosuhrimme, niiden huulten hedelmä, jotka ylistävät Herraa. Muuta uhria emme tarvitse, sillä Kristus uhrasi itsensä ja hän on kantanut kaikki syntimme. Ristin puulla. Ne ovat siellä saaneet tuominsa ja meidät on sovitettu. Me saamme kiittää Herraa. On tullut sanotuksi, että Raamatun psalmeissa on koko inhimillisen elämän tunteiden kirjoja. Ihminen tämän kaiken keskellä on pyhän Jumalan edessä. Vainottuna, ahdingossa, joskus aivan umpikujassa, synnin surussa, mutta myös avun saaneena, turvattuna ja toivossa, kokee Jumalan armollista hoitoa. Mikä elämäntilanteemme onkaan, tulisi meidän Jobin tavoin pysyä aina Herran edessä ja luottaa hänen sanansa. Jumala on totinen ja tekee lapselleen aina sanansa mukaan. Tässä on se uskon luottamus, joka kantaa yli kaiken elämän vaikean. Voimme oppia psalmien kirjasta elämäämme myös sen, että yhtä lailla kuin sisälsipä yksi Raamatun viidestä psalmien kirjasta mitä elämäntuntoja tahansa, niin jokainen niistä päättyy ylistykseen. Ei ylistys Jumalalla saisi sammua meidänkään huuliltamme ja sydämestämme. Voit myös kokeilla tätä. Jos sinua ahdistaa jokin asia, niin ala kuitenkin ylistää Jumalaa. Ylistä vaikka Jumalan pelastavista teoista elämässäsi tai Jeesuksessa Kristuksessa. Ylistä luottamuksesta siihen, että se, jolla on, sille tullaan antamaan vielä lisää. Mitä tarkoitan? Jos siis sinulla on uskon lahja, vaikka vain kipinä, Pyhän Hengen liekki sinun sydämessä. Vaikka kuinka olisi vaikeaa, luota siihen, että Herra vie työnsä päätöksen. Se, jolla on, sille annetaan ja tullaan antamaan lisää. Se, joka luulee omistavansa, vaikka hänellä ei ole, siltä otetaan pois sekin, mitä hänellä on. Katse siis kaikkein tärkeimpään, katse Jumalan ja Jeesukseen. Hän on se, joka meille kaiken antaa niin tässä ajassa kuin kerran ikuisuudessa. Kun vaellat uskossa kaikki valtiaisen, kolmiyhteisen Jumalan, luojaan, lunastajan ja pyhittäjän, saat vaeltaa elämäsi Jumalalle rakkana armolapsena ja uskossa turvautua rohkeasti Jumalan armolapsille annettuihin lupauksiin. Jumalan puolelta ne ovat enemmän kuin lupaus. Ne ovat sitoumus. Se, että Jumala on ehdottoman vanhurskas, tarkoittaa myös sitä, ja nimenomaan Vanhan testamentin maailmassa, tarkoittaa myös sitä, että hän on ehdottoman uskollinen lupauksissa. Hän täyttää sen, minkä on sanonut. Ja tämä aivan erityisellä tavalla, tiedämme se Uudesta testamentista jo, liittyy hänen liittolupauksiin. Kun Jumala solmii liiton ja ottaa liittoon, hän ei voi kieltää itseään toteuttamasta niitä lupauksia, jotka hän liittoon on antanut. Hän tekee sen rakkautensa tähden, mutta myös oman kunniansa tähden. Ja kun Jumala on meidät ottanut tähän liittoon, mitä Uudessa testamentissa, mitä Jeesus sanoo uudeksi liitoksi, Jumalan lapseuden liitto, Jeesuksen verellä puhdistettaviksi ja vihmottaviksi. Niin meille kuuluu tähän liittoon annettu perintö ja lapselle annettu lupaus. Se on enemmän, se on sitoumus. Herra aloittaa, kun hän aloittaa hyvän työnsä, hän vie sen kerta kaikkiaan päätökseen asti. Tämä ensimmäinen luento oli ehkä vähän teoreettinen. Mä uskon, että me päästään varsinaisesti psalmeihin kiinni. Me mennään niitä tietyssä järjestyksessä. Niin mä toivon, että se siunaus, mitä on saanut itse kokea niiden äärellä, voisi Herran antamalla tulla myös sinun elämäsi. Näin me tahdomme, Pyhä Jumala, alistaa tämän projektin sinun johtoosi ja henkesi alle. Rukoilemme nyt sinun siunastasi ja pyhä läsnäolosi jokaisen kuulijan elämään, elämän tilanteeseen ja niihin tuntoihin, joissa he nyt ovat. Kiitos siitä, että sinä olet uskollinen rakkaudessa ja tuntui miltä tuntui, me voimme aina perustaa elämämme sinuun. Mutta viritä meidän mielemme ja sydämemme myös kiitollisuuteen ja ylistämään sinua. Siitä, mitä sinä olet, siitä, mitä sinä annat, siitä, mitä sinä lupaat antaa. Ja siitäkin, miten olet tähän asti kantanut. Jääkö meitä siunaamaan pyhä kolmiyhteinen Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki, nyt ja ikuisesti.